Inauteri giroan sartuak gara lagunok, eta horrekin lehen iragarri dizuegun bezala, ba horrekin zerikusia daukan entrevista bat egitekotan gabiltza hemendik eta lasterra. Hortzailean sartzen garelarik, egutegiari jarraitzen badiogu, Kandelario eguna dugu txailaren bian, San Blas eguna dator gero iruan, Santageda bezpera eta Santageda bera otxailaren bostean gaurko egunez. Eta hemendik aurrera Inauteriak nagusi gure geografian barrena, herri eta baita hiriburu guztietan ere. Eta badakizue, horren ostean garizumak ekarriko dituen zigorrak eta debekuak eta estuasunak eta orduan Inauteriak dena da, garai bat da, dena irauli egiten duguna, dena hankaz gora jartzen duguna, hala egin beharko genuke, egiten ez badugu ere. Bueno, kontua da, hirietan Inauteriek, gero eta garrantzi handiagoa dutela, eta Bilbon hori urtetik urtera somatzen da. Eta hemen, badira bi personaia, oso importanteak izaten direnak, Farolin eta Zarambolas. Kontatuko dizuet labur, entrevista egin baino lehenago, beren historiatxoa. Farolin eta Zarambolas, nortzuko tetiren beha begira. 1984an, jai batzorde mistoko irukidek, Fernando Tojak, Marino Monterok eta Josepe Suasok, Farolin eta Zarambolas personaiak asmatu zituzten Bilboko Inauterietarako. Nola egin zuten? Bertako esan moldetatik bere horretan hartuak, euren izenak bertoko romantzetik eta euskaratik eratorriak dira. Faroles, farol, bilbotar, ez da beharrezkoa Bilbon jaioa izatea, nahi dugun lekuan jaiotzen garela jakina baita Bilbon, ezta? Bueno, baina nolakoa da Farolin hori? Bere jardun profesional publikoan bilbotartasunaren aldarria egin behar du. Alakoa da, alako eredu bilbotar eredugarria nola baita esan. Zarambolasi dagokionez, bilbotar patxadatsua dugu, ezerk bere bizitza aldatzen ez dion bon vivant moduko bat, eguna eta unea bizitzea gustukoa duen bizizale amorratua. 2016an, Farolin Ane Zabala izango dugu, kasetaria, aktorea, telebista aurkezlea eta irrati esataria, irrati honetan adibidez. Zarambolas, Galder Pérez izango da, Galder ezaguna da antzerki munduan, bai aktore eta bai antzerki zuzendari bezala, eta txikitatik Anerekin ikusi izan dugu irrati mikrofonoen aurrean, baita hainbat antzeslanetan ere. Eta gurekin mikrofonoaz bestaldean, Ane Zabala, Farolin. Ane, egunon eta mila esker gure deiari erantzuteagatik,
Egunon, Xavier.
Bueno, definizio ofiziala irakurri dugu, Ane, eta galdera derrigorrezkoa da. Definizio hau zuongan, biongan, pensaturik eginda dago? Bai, ez da?
Bueno, ondo esan dozunez azalpenean 1984an eginako ezaugarrietatik sortutako personaiak dira. 2016an gaude eta Bilboren ezaugarri eta estereotipo edo bilbotarren ezaugarri eta estereotipo horiek baita ere aldatzen joan dira. Baina, bueno, esango neuke gauza batzutan bai eta beste batzutan ez. Eta gainera esango neuke gehiago. Bi personaiak arpegi berdinari egokitu alzaizkiola, ez? denok bilbotarrok denok bai daukagu Zarambolasetik pizka bat, ez? Biziposaren eta momentu aprobetsatze hori eta etorkizunari ez begiratzearen horren beste eta gozatzeaz momentuaz. Eta baita ere arrotasun puntutxu hori, ez? Bilbotartasun hori azaltzeko daukagun naia edo batzutan ere beharra izaten dala, ez?
Bai.
Bilbotar euskaldunak askotan gogorarazi behar izaten dugu, bai, bilbotarrak gara, bai, eta euskaraz aritzen gara. Orduan, nik etongo neuket bietako pizka bat badaukagula. Bai, Galderrek eta baita nik, eta baita ere bilbotar askok.
Bai, beraz, zuk uste duzu, estereotipo hoiek nola baiteko oinarri zientifikoren bat badutela, ez da? Hau da, arrotasuna, arrokeriarare iritsi daitekena puntu batzuetan, bizizaletasuna, momentuaz, gozatzeko grina, hori gure zaugarriak ote diren?
Bai, bilbotarren estereotipo. estereotipoak, ez? Eta gainera behitu, nik uste dut estereotipo horiek ere jaso eta asumituta daudenean, ba, karnabala izan daiteke estereotipo horren inguruan barre egiteko eta aldarrikatzeko ere, noski, baina ez, estereotipoekin jolastu daiteke asumituta daudenean, ez? Eta onartuta daudenean orokorrean. Horregaitik, ba bueno, barre egiteko eta baita ere, ba bueno, zergaitik ez, ez? Karnabalei ere irri egiteko eta horrela ikusten dut nik bai.
Hori da. Antzerki munduko emakumea eta gizona, galdarren kasuan izanik, zuei etzaizue bat ere kostatuko paperean sartzea ez da, ne? Berehala sartuko zarete. Edo sartuak egongo zarete honezkero ja.
Badaki da egunez, bueno, zer egin behar dugun, bueno, baina esan, posarren hartu dugu eta gogotsu, gaina oso karnaval zaleak garelako, eta bai, eta gustora hartuko dugulako erronka, bost egunetako erronka hau, eta bai farolin eta fanbola zen mozorroak, eta dena prestatu dugu, gogotsu, eta bai, gauza bereziak gainera prestatu ditugu egun bakoitzerako.
Honetaz, beraz, ez dago mozorro ofizialek, norberak berea egin dezake?
Bai, farambolaz eta farolin gorpuzten duten pertsonaiak edo ez diote egin zango genuen traje bat adiz, ba, Bilboko azken agusian,
bai,
pertsonai oso garrantzitsuak ditugu, ez? Bai, pregoilaria eta txupinela, horiek jantzia dute, ez? Ofiziala edo zango genuen urtero, pero pertsona ezberdinek gorpuzten dutela eta jantzi egiten dutela. Karnabalak izanik farolin eta farambolaz gorpuzten duten pertsona horiek erabakitzen dute zertaz mozorro tu nahi duten azmozorrotu daitezke, ez? Ez aukate zango genuen traje bat, ez augarri batzuk badituzte pertsonai horiek, baina izan daitezke beste edoza, karnabaletan eraldatzen gara denok, ba, farolin eta farambolaz ere.
Ez dizugu galdetuko esen izango den zuena, ze hori imaginatzen dut sorpresatzat hartu duzuela eta sorpresa moduan orkestu nahi duzuela.
Batzuk eman aldizkizut. Gaur ostirala 19. mendeko bi bilbotar ezagun kulturarekin lotura duten bi bilbotar ezagunen bueno, ba, mozorroa edo jantzi egingo gara, pertsonai horietan sartuko gara. Eta larun baterako golfoa goago eta pixka bat larun bat adalako egun handia, iganderako indabaianarekin eta lehiaketarekin zerikusia daukan beste bi mozorro prestatu ditugu, eta azte arterako denon moduan dolu jantzita ba, izango gara.
Errespetua lehenengo eta bat. Ederto, bueno, eta ulertzen ez dudan, hain ospetsuak izanik irian, hain maitatuak izanik, farolin eta zarambolaz, gero epaitu egingo zaituztete. Zeintzuk dira akusazioak, zuen kontrako akusazioak?
Arrazaldeko zazpiretan lehenik eta nahin atxilotu egingo gaituzte udaletzean. Eta atxilotuta eramango gaituzte plaza darrira, eta bertan epaitu, bueno, delitu batzuk egotziko dizkigute, eta gu defentza egin beharko dugu, gainera aurtengo epaiketaren ikuskizuna berezia izango da, parte hartzaileagoa egin nahi izan dutelako, eta ez du erronka hori inongo antzerki talderik hartu, baizik eta konpartetako kide ezberdinak, animatuak eta euren artean idatzi dute gidoia, eta prestatu dute gaurko ikuskizuna. Guri gauzatxo batzuk kontatu dizkigute, baina guretzako ere sorpresa izango da zer gertatzen den epaiketa horretan bakarrik, bai galderreketan gure defentza prestatu dugu. Guk argudio batzuk nahi dugu, errudun ez izateko, nahiz eta jakina den, farolien eta farambolaz beti errudun urtetzen direla epaiketa horretatik. Eta kantua, badakit kantua, dantza, eta herri antzerki bat izango dela, oso parte hartzailea, eta zurrenek polita eta oso gotxu gaude ere gainera gaurko egunerako eta gaurko ikuskizunerako. Egia esan oso talde ederra sortu dute eta eurek ere ilusioz dabiltza, amatzak dira eta zer oberik, ez, holako ikuskizun baterako jentearen parte hartzea, ez, eta herri antzerki bat egitea.
Esango dugu noiz, non eta ze ordutan izango den, ze egunetan eta ze ordutan izango den, ane, nahi duten.
Arratsaldeko 7:30 da, plaza barrian. Eta badakit, handik, epaiketan amaituta, eramango gaituztela Santiago plazara, eta bertan, ba, bilbotar herritarrak irainak edo botako dizkigutela. Hori izango, gaur da, arratsaldeko 7:00 urtengo gara kalejiran, atzilotuta eramango gaituzte kalejiran plaza barrira, eta 7:30 izango da epaiketaren ikustizuna.
Ederto. Ane, hor badago jenderik esaten duenik bi motako inauteriak edo inauterietan bi jarrera oso ezberdin daudela. Alde batetik mozorrotu eta jaia barru-barrutik bizi dutenak eta bestetik espaloi ertzean begirale moduan, ikusle moduan gelditzen diren hoiek. Hori Bilbon nahiko nabaria izan da, ze dei egin beharko genieke orain arte espaloian gelditu diren hoiei?
Ba, deia, bai jai batzorde mistuak egin duen dei berdina. Aurten zapatu hortan, zapatuen larun batean dan egun horretan desfilerik ez dago horretarako. Ikuskizun zoia ez izateko, baizik eta parte hartzeko. Eta gune handi-handi bat, Bilboko erdigunean moztu dute, plaza biribigitik diputazio kalera, azparloa kalera arte, albia lorategia, eta hor 11 txoko egongo dira, eta ez da espaloian egon behar ikusten, parte hartzen egon behar da, mozorrotuta, niretzako da karnabalan zeslan handi bat moduan, denok parte hartzen duguna, denok gara ikusle eta aktore eta improvisaziorako ikaralgarrizko lekua eguna izan daitekela. Beraz, ni deia egiten dut, gaur ere epaiketa ikuskizun giza da, baina betik ere parte hartu aldi izango da, eta larun baterako Bilboko zentroa hartu, eta ez espaloian, baizik eta errepidean, kapela bada, peluka bada, dena delakoa, eta parte hartu ze denetariko tintzak egongo dira, musika, jana, dantza egiteko, gaztetxoentzako antzerkia, nagusientzako bizbaina bat, abez batzak, denetantzako. Beraz, espaloia utzi eta errepide hartu.
Beraz, Ane, zuk eta galderrek aurten arazo handi bat eukiko duzu, ze herritar moduan gozatzeari ez diozue utziko, baina gero eginkizun ofizial bat ere gaineratuko diozue parte hartze horri, ez da? Nola baita esan?
Bai, bai, esan, gu beti izan gara Bilboko karnabaletako parte hartzekoak, bai, edo taldean, edo laguneka, zelan alakoa. Eta, egiatan, aurten, ba, hori egingo dugu, baina, hortaz gain, ba, ditugu zaren eta zean bolazek, ba, dituzta egin behar batzuk, eta, bu ere, ondo egit, egin bo ditugu lakoan gaude. Eta gaina, zuzpozik egia esan, oso gogotzu.
Bueno, ba, esan behar dugu, bilbotar guztiok oso ados gaudela aukerak eta honekin, alako bikote oberik ezin ziteken aukeratu, Ane Zabala eta Galder Perez, gure Bilboko inauterien nolabait adierazgarri eta erakusgarri diren farolin eta zarambolaz hoien paperean sartuko diren bilbotarrak, lagunak. Ba, Ane, zorionak eta eskerrik asko gure deiari entzuteagatik, zorionak eta alik eta ondoen pasa dezazuela eta pasaraz dezazuela.
Eta deia, gaurtik astearte bitarte kalean ibiliko garela, baina entzuleak eta zuek ere bertan ikusi nahi zaituztegu, kapela buruan edo dan alakoa.
Han egongo gara, farolin, eta gure eskuminak eta goraintziak zarambolaz jaunari. Laster arte gane.
Ederto, eskerrik asko.
Gaur.